Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadı başlayır. Qonağımız Vəkilin Səsi İctimai Siyasi Hüquq qəzetinin baş redaktoru Cəmal Bağırzadədir. Cəmal bəy, xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, veriliş boyu sualları mən səsləndirəcəm. Esmira Cavadova, əgər vəkilə sualınız varsa, 436-77-42-yə zəng edib, saat 8-ə zəng edib suallarınızı vəkilə bildirə bilərsiniz. Belə bir imkan yoxsa efir@azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza suallarınızı yazılı şəkildə yazıb göndərə bilərsiniz. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Fərdi əmək mübahisələri necə həllini tapır? Buyurun.
Əmək mübahisələri ümumiyyətlə əmək prosesində gedən haldır, yəni hadisədir. Yəni burada işə götürənlə işçi arasında yanana biləcək mübahisədir, əmək prosesi ilə əlaqədar. Sırf əmək mübahisələri ilə əlaqədar yalanan mübahisələrdir. O mübahisələrdən, deməli, məzuniyyətlə əlaqədar, əmək haqqı ilə əlaqədar, iş şəraiti ilə əlaqədar mübahisələrdir. Bu mübahisələrin, deməli, yaranması, mübahisələrin həlli əmək prosesində, deməli, həll olunur. Əmək, fərdi əmək prosesində mübahisəsində əlaqədar, kollektiv əmək, deməli, mübahisələri olur. Burada deməli kollektiv şəkildə əmək müqavilələrinin bağlanması, bildiyimiz kimi həmkarlar təşkilatı, yəni idarələrdə, müəssisələrdə fəaliyyət göstərən həmkarlar təşkilatının hər ilin əvvəlində deməli müəssisənin rəhbəri ilə işə götürənlə kollektiv əmək müqavilələri bağlayır və əmək müqavilələrində yarana biləcək əmək mübahisələrinin həlli yolları göstərilir və bu həlli yolları kollektiv müqavilədə olduğu kimi kollektiv sürətdə də mübahisələr həll oluna bilər. Kollektiv mübahisə yollarından biri, yəni ki, kollektiv sürətdə olaraq bu öz hüquqlarının, əmək hüquqlarının qorunmasına əsas metodu tətillərdir. Yəni bu tətil hüququ işçinin tətil hüququ konstitusiyamızda da göstərilib, eləcə də əmək məcəlləsinin 40-cı, 41, 42 və 43-cü fəsillərində kollektiv, eləcə də fərdi əmək mübahisələrinin həlli yolları deməli göstərilir. Hər iki, həm kollektiv, həm də fərdi əmək mübahisələrinin yollarının birincisi, deməli, kollektivin, işçinin tətil hüququdur. Tətil hüququ fərdi və kollektiv sürətdə ola bilər. İndi söhbətimiz, bizim mövzumuz fərdi əmək mübahisələrinin əlaqəli olduğu üçün şəxsin özü fərdi sürətdə özü mübahisələndirə bilər, işə götürənlə onun arasında mübahisəni, deməli, həyata keçə bilər. Belə halda işçi müxtəlif instansiyalara, eləcə də müəssisənin rəhbərinə etdiyi müraciətdən sonra, əgər hər hansı bunun istədiyinə nail ola bilmədiyi halda, məhkəmədən qabaq bir gün ərzində fərdi olaraq tətil edə bilər. Yəni, bu kollektiv əmək mübahisələrində də var bu tətil məsələsi, amma fərdi sürətdə bir gün ərzində tətil edə bilər. Tətil edəndən sonra məhkəmə müraciət edə bilər və məhkəmədə öz deməli, hüquqlarını bərpa edə bilər. Əgər tətil hüququ olduğu üçün, həmən tətil elədiyi gün üçün onun əmək haqqı verilməlidir və o, yəni ki, proqol kimi sayıla bilməz. Amma müəssisə rəhbərinin də ixtiyarı var ki, həmən bir gün üçün mübahisə qaldıra və sübut eləsə ki, fərdi əmək tətil edən işçi əsasız fərdi sürətdə tətil edib, onda onun əmək müqaviləsini poza bilər. Fərdi mübahisədən əlavə kollektiv mübahisənin həlli zamanı bu biraz deməli həmkarlar təşkilatının deməli tərkibində mübahisələrin məhkəməyə qədər həllini yolları var. Burada deməli həmkarlar təşkilatının özlərinin qurumları var. O qurumda deməli məhkəməyə qədər işçi ilə işə götürən arasında mübahisə araşdırılır. Əgər bir nəticə vermirsə, deməli məhkəməyə müraciət edilir. Bu fərdi məsələnin yollar, fərdi mübahisələr müddəti var. Yəni ki, əgər vətəndaş fərdi sürətdə onun əmək hüququ pozulursa, yəni ki, onu işdən çıxarırlarsa, bir ay ərzində məhkəmə müraciət edə bilər. Əgər vətəndaş kollektivdə, yəni həmkarların üzvüdürsə, belə halda həmkarlar təşkilatı bu məsələni araşdıran zaman, araşdırma nəticəsi olmadıqda 2 ay ərzində məhkəmə müraciət edə bilər, yəni ki, öz hüquqlarının qorunmasına əlaqədar və s. hallardır. Burada dəymiş ziyana görə fərdi mübahisə qaldırıla bilər, dəymiş ziyana görə, yəni bədənin xəsarata görə dəymiş ziyanda iddə müddəti nəzərdə tutulmur. Müəssisədən öz pulunu almaq üçün iddə müddəti var, o iddə müddəti bir ərzində qaldıra bilər və s. Yəni, bunlar hamısı fərdi sürətdə həyata keçirilə bilər, lakin nəticə vermirsə və məhkəmə əlaqədar məhkəmə müraciət edilə bilər.
Təşəkkür edirəm və əziz dinləyicilər, sualınız varsa 436-77-42-yə zəng edin və sualınızı bildirin. Azər adlı dinləyici yazır ki, 2013-cü ilin noyabrında bacımın maşını ilə bir KAMAZ yük avtomobili toqquşması nəticəsində ağır yol qəzası baş vermişdi və qəza nəticəsində bacımın maşında olan bacım və 3 sərnişin həlak olublar. Qəza ilə əlaqədar isə Kürdəmir rayonunda baxılıb və işə xitam verilib. Günahkar olan KAMAZ-ın sürücüsü hazırda azadlıqdadır. Bu isə yenidən baxılması üçün bu işə yenidən baxılması üçün kimə və hara necə müraciət edə bilərəm? Buyurun.
Yəni, yol hərəkəti qaydalarını pozmaqla 2 və daha çox şəxsin həlak olmasına nəticələnən avtoqaza Cinayət Məcəlləsinin 263-cü maddəsinin 263-3 maddəsinə deməli təsdiqsiz olunur. Yəni, əgər təqsirkar, yəni ki, avtoqazanı törədərək 2 və daha çox insanın həlak olmağına gətirib çıxarırsa, əlbəttə bu maddənin həmən şəxs məhkum olmalıdır. Şəxsin azadlı olması, mən başa düşmədim, şəxsin azadlı olması mümkün deyil. Bu, o halda ola bilər ki, yəni ki, qaza törənən zaman şübhələnən şübhəli şəxs, yəni qazanın, KAMAZ-ın sürücüsü təqsirkar olmasın. Əgər sürücü texniki cəhətdən maşını saxlaya bilmirsə, ekspertlər verirsə ki, bunun texniki cəhətdən maşını piyadanın və ya əks tərəfdən gələn maşının təqsir üzündən bu texniki cəhətdən maşını saxlaya bilmirsə və ya təqsir ümumiyyətlə bunda təqsir yoxsa, onda onun barəsində cinayət məsuliyyəti, onun haqqında cinayət işi qaldıra bilməz, çünki bu adamın təqsiri yoxdur. Ola bilər ki, təqsir zərər çəkmişlikdə olsun, zərər çəkmişlərin İçində olduğu halda, yəni ola bilsin, əks sürücülərin təqsiri olsun. Hər halda burada KAMAZ-ın şoförünün təqsiri olmadığı üçün bunun barəsində cinayət işi qaldırılmayıb, əgər qaldırılıbsa yəqin xitam olunub. Yəni bu sübut olunmadığına üçün yəqin ki, bu şəxs azadlıqdadır.
Nə etməlidir? Var mı bir çıxış yolu?
Bunun üçün cinayət, əgər şəxsin bu hadisə ilə əlaqədar müstəntiq işi aparıbsa və şəxsin həmin KAMAZ sürücüsünün əməlində cinayət tərkibi olmadığını əlamətləri ilə qərar çıxardıbsa, həmin şəxs həmin qərardan məhkəmə və yuxarı prokurorluq orqanlarına şikayət edib, həmin şəxsin, yəni sürücünün, KAMAZ-ın üç sürücüsünün barəsində cinayət işinin qaldırılmadığı üçün o qərarı mübahisələndirə bilər, yuxarı prokurorluq orqanı həmin işi tələb edə bilər və öz göstərişləri ilə qərarı ləğv edib qaytara bilər müstəntiqə və yaxud müstəntiqin qərarından prokurorluğa yox, rayon məhkəməsinə müraciət edib, məhkəmə nəzarəti qaydasında həmin qərarın ləğv olunub, təzədən araşdırılması göstərilə bilər.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vura bilərsiniz. Hüquqşünas Camal Bağırzadəyə sualınızı verə bilərsiniz. Mən isə Camal bəyə arada təşəkkürümü bildirirəm. Və Səadət xanım yazır ki, mənim sualım belədir. Mənim evim yoldaşımın adınadır. Çıxarış hal-hazırda yoldaşımın çıxarış yoldaşımın adınadır. Hal-hazırda yoldaşımın bacıları oturur həmin evdə. Yoldaşım rəhmətə gedib, bir oğlum var. Mən nə edə bilərəm ki, Yəni onlar evi öz adlarına keçirə bilərlərmi? Onlar evdə, evdə yalnız yaşayış qeydiyyatları var. Buyurun. Bu xanımın da yaşayış qeydiyyatı var orada.
Yəni yoldaşı sağdırsa, ev yoldaşın adını atsa, mülkiyyətçi olsa, heç cürə inanmıram ki, onun bacıları hər hansı bir yolla evi öz adlarına keçirə bilməzlər. Amma onların yaşama hüququ da var, çünki qeydiyyatları var, istifadə eləmə hüquqları var. Nə qədər mübahisə yoxsa, yəni mülkiyyətçi mülkiyyətçidir. Mülkiyyətçi öz əmlakı üzərinə sərəncam vermək hüququ var. Mülkiyyətçinin ailə üzvü kimi qeydiyyatda olan bacıları onda istifadə edib yaşama hüququ var. Yəni istifadə eləyə bilərlər, amma evi öz adlarına keçirə bilməzlər. Bunun üçün qorxu yoxdur. Sadəcə mülkiyyətçinin hüququ var, gələcəkdə ev barəsində sərəncam vermək, onu satmaq istəyəndə, yəni bir cür normalar tətbiq olunur. Mütləq ki, müstəqil sürətdə öz evində yaşaya bilər, öz ailəsini köçürə bilir, yaşaya bilər.
Amma çıxarışı öz adına keçirə bilərmi? Üstünlüyü
var mı? Kim keçirir? Bacıları?
Yox, özü, xanım özü.
Qız? Yoldaşı sağdırsa, yoldaşı
həmə... Yox, yoldaşı rəhmətə gedib.
Yoldaşı rəhmətə gedibsə vərəsəli...
Evin çıxarışı da yoldaşının adını olur.
Yox, indi yoldaşı rəhmətə gedibsə, çoxdan bu vərəsəli qaydasında öz adını keçirməli idi.
Məhkəmə yolu da mümkündür mü?
Məhkəmə yolu, yox, notarius yoluna hər həyata keçirilir. Yəni ki, əri həyata...
Məhkəmə notarius bir qayda olaraq imtina verir və...
Notarius indi 6 ay keçəndən sonra imtina edir. Yəni, şəxs rəhmətə gedən...
Bəli,
anlan, 3 ay ərzində mirasın qabiliyinə əlaqədə notarisə müraciət edilməlidir. Notaris 6 aydan sonra ona vərəsəli şəhadətnaməsi verilməlidir. Əgər bu və s. hallarda vətəndaş gəlib faktiki qəbul eləməlidir oranı. Əgər faktiki qəbul eləməyibsə, üzürsüz olaraq qəbul eləməyibsə və illər keçibsə, əlbəttə notariat kontoru 6 ay müddəti keçdiyi üçün imtina eləyir. Bu şəxs müraciət edib, müddəti bərpa eləyib, vərəsəli məsələsini qaldıra bilər məhkəmədə. No, əlbəttə bu qadın öz ərinin birinci növ vərəsəsidir. Bacılar arvad olan yerdə, uşaq olan yerdə bacılar artıq bu halda vərəsə olur. Yəni mirası qəbul edə bilməzlər. Amma bacılar o halda mirası qəbul edə bilərdilər ki, bunlar yoxdurlar. Ona görə ki, hal-hazırda
yəni, bu xanım
birinci dərəcəlidir, həyat yoldaşıdır, uşaqlarıdır. İndi bu müraciət eləsin notarisa, notaris vərəsəli qaydasında, notarisdan başlamış da məhkəmə kimi vərəsəli məsələsini həll eləməlidir. Bacılar keçirə bilməzlər onu.
Yəni, bacıların məhkəmədə razılığı vacibdirmi?
Xeyr, vərəsəlikdə razılıq tələb olur. Xeyr,
xeyr. Təşəkkür edirəm və Samir Alı dinləyici yazır ki, 2010-cu ilin fevral ayında atam rəhmətə gedib, mən bütün sənədləri düzəldib evi adıma keçirmək istəyəndə mənə dedilər ki, güya bizim kupçamız qeyri-qanunidir. Əvvəlki Abşeron rayonunun başçısı belə saxta işlərə görə tutulub. İndi mən bilmək istəyirəm ki, mənim əlimdəki kupça və evimin bütün sənədləri ola-ola mən bu evi öz adıma necə keçirə bilərəm? Amma özü də deyir ki, kupça saxtadır onu deyilənə görə.
Öz adını keçirmək üçün, əlbəttə o mülkət deyilsə vərəsəli qaydasını keçirə bilməz, bu da mümkün deyil. Mülkət deyil bu. Yəni, atasının mülkəti kimi qeydiyyata keçmir. Çünki saxtadır.
Əgər sənədə, amma sənədə hər halda yoxlatılmalıdır.
Əgər bu adam orada qeydiyyatı varsa həmin evdə, evin ailə üzvüdürsə, mən bilməm, saxtadırsa bu demək deyir ki, ev saxtadır. Bu demək deyir ki, torpağın sərəncamı yoxdur. Əvvəldən başlasın, torpağın sərəncamı varsa, evin tikintisi nəyələ qədər razılıq varsa, evi özələşdirib, öz adına keçirə bilər. Buna görə də hal-hazırda onun atasına verilmiş çıxarış saxta olduğu üçün notariat kontoru onu deməli evin kökü yoxdur da, yəni ki onu saxtadır. Yəni bu notariat kontoru əlbəttə onu bunun adına vərəsəli qaydasında keçirə bilməz. Bağışlama qaydasında keçirə bilməz. Bu adam sair formada onun mülkiyyəti keçirməlidir.
Belə bir sual var. Natella yazır ki, evə qeydiyyata düşməklə bağlı hansı sənədləri toplayıb hara müraciət etməliyəm? Buyurun.
Evə baxır nə evdir? Evə qeydiyyat öz evidirsə, onun mülkiyyətində olan evdirsə, o ərizə ilə müraciət edir, pasport orqanlarına qeydiyyata düşür. Əgər o ailə üzvüdürsə, evin mülkiyyətçisinin ərizəsi ilə, razılığı ilə bu qeydiyyata düşə bilər. Əgər ev öz başına tikilidirsə, bu ərizə versə belə pasport orqanları onu ora qeydiyyata salmazlar. Əgər ailə üzvü kimi həyat yoldaşıdırsa, hər bir halda hər hansı bir evin qeydiyyata düşmək üçün evi mülkiyyətçisinin razılığı və iradəsi olmalıdır.
Və bir dinləyici yazır ki, zəhmət olmasa mənə deyərdiniz. Məsələ belədir. 2006-cı ildə ailə qurub, 2011-ci ildə ayrılmışam. Boşanma ərizəsi ilə yoldaşım məhkəməyə müraciət edib. Ailəli olduğu zaman atam evin mülkiyyətçisi olduğuna görə onu üstümüzə qeydiyyata aldırıb. Hal-hazırda 4 yaşlı övladımız da var. Məsələ belədir ki, atam evi satmaq istəyir, amma keçmiş yoldaşım buna razılıq vermir, bizdən pul istəyir. Hal-hazırda o 2 ildir bizim evdən çıxıb və biz rəsmi 3 ildir bizim evdən çıxıb və biz rəsmi boşanmışıq. Məhkəmə qərarda mənə 76 manat aliment kəsib. Yəni indi artıq bilmək olarmı biz onun razılığı olmadan necə evi sata bilərik yaxud hansı qaydada onu qeydiyyatdan çıxara bilərik?
Onu nə qədər ki qeydiyyatdadır, onu notariat kontorunun vasitəsilə evi nə satmaq, nə də bağışlamaq mümkün deyil. Onun razılığı tələb olunur. Bunun üçün həmən şəxsin həmən evdə indiyə qədər olan statusu müəyyənləşməlidir ki, o burada qeydiyyatdadırsa, formal neçənci ildə qeydiyyatdadır, hansı əsaslarına qeydiyyat alınıb və bunun üçün əlaqədar bunu qeydiyyatdan çıxartmaq üçün müraciət edilməlidir. pasport orqanlarına, polis orqanlarına. Polis orqanları bunu çıxartmalıdırlar qeydiyyatdan. Çünki bu adam nə evin mülkiyyətçisi deyil, nədir ki, evdən istifadə eləmir, onun qeydiyyatı var. Amma əgər pasport orqanları bunu qeydiyyatdan çıxarmasalar, pasport orqanlarını məhkəmə verib,
İnzibat
məhkəməsinə və məsələndirməlidir ki, bu adamın sadəcə qeydiyyatı var.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər. Hüquqşünas Bağır Cəmal, Cəmal Bağırzadə, üzr istəyirəm, qonağımızdır. Saat 8-ə də zəng edin, suallarınızı bildirin. Hazırda telefon xəttində dinləyici var, Bəxtiyar bəy gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Bəxtiyar bəy.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bunu Bakıdan gözləmək istəyirəm ki, mən hal-hazırda özüm xəstəyəm, iki övladım haqqı hərbi xidmətdədir. Dövlət mənə bir yardım göstərə bilər, yoxsa göstərə bilməz, onu gözləmək istəyirəm.
Sizin neçə yaş, xəstəsiniz, neçə yaşınız var?
Bəli, bəli, 44 yaşım.
44 yaşınız var, sizin əmək qabiliyyətiniz var. Siz əlil döyülsünüz ki?
İkinci qrup əlləm, 50 manat pul alırız.
Yox, birisi sizin uşağınız, iki uşağınız əskərlikdədir, elə mi?
Bəli, bəli, hal-hazırda
həqiqi hərbi xidmət öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirirlər. Vətəndaşlıq borcunu yetirən zaman indi onun valideyni sizin 44 yaşınız var. Yəni siz yəni əmək qabiliyyəti olan şəxsiz, siz yaşınız buna imkan verir ki, işləyəsiniz. Əgər siz xəstəsinizsə, uşaqların əskərliyi ilə
əlaqəsiz. Çox üzr istəyirəm. Zəhmət olmasa radionun səsini alın. Çünki efirə mane olur. Buyurun davam edin.
Uşaqların həqiqi həqiqi xidmətinə əlaqədar sizə heç bir loqot yoxdur. Yəni, belə şey qanunda nəzərdə tutulmayıb.
Bəli, ikinci sualım sənə qurban olayım. Mən özüm 5 il torpaq açmışam, torpağın pulunu köçürmüşəm, çək almışam. İndi hal-hazırda da onu ustaş kimi saymadılar sənə qurban. Bu düzgündür, yoxsa düzgündür?
5 il torpaq əkmişsiniz?
Bəli, əkmişəm. İşləsəm, əkmişəm də ailəçilikdə torpaq açmışam. İşləsəm, mən bunun da pulunu, rüsumunu dövlətə ödəmişəm. Çək almışam, banka. Banka vermişəm, izləmişəm də bunun, bu, necə sənə deyim, qardaşıla qulaq asın, sən necə başa salın mən. Yəni, bunun rüsumunu ödəmişəm də mən, dövlətin bu...
Siz istəyirsiniz ki, siz fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmuşsunuz, fərdi sahibkarlığına, o geçsin sizin üçün ümumi staj kimi.
Bəli, əvvəllər olmuşam da, əvvəllər 4 il, 5 il bundan qabağa 3 ildir xəstəyə.
Yox, staj, staj birisi nə dərdir? Staj, biz nəzərdə nəyə tutulur? Staj, yəni dövlət müəssisələrində işləyəndə, yəni kim elə sahələrdə işləyirsən ki, yəni ki, sən o xeyri tamamilə özün götürmürsən, orada işçi kimi gedirsən. Yəni işçi kimi gələcəkdə səndə sosial pensiya, yəni sosial sığorta yolunu sizə pensiya düşür. Yəni öz fərdi sürətdə, əgər sahibkarlığınla məşğul olursunuzsa, bu ümumi staja gedə bilməz. Yəni ümumi staj kimi hesablana bilmir. Buna görə deyirəm ki, sizin bu öz torpağınızdan becərib onun xeyrini götürməyinə əlaqədar. Siz hətta ola bilər ki, vergi də vermişsiniz. Ola bilsin ki, bütün sosial sığortaya da vermişsiniz. Amma sizə
bəli, bəli, bəli,
kimi, ümumi əmək stajı kimi getmir. Ardı siz fərdi fəaliyyətlə məşğulsunuz. Ya ümumi staja getmir o.
Deməli, sayılmır da sənə.
Yox, yox, sayılmır.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, əgər sizin də sualınız varsa, 436-77-42-də suallarınızı gözləyirik. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, Cəmal bəyə sualınızı bildirin. Hazırda Tamam xanım telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Tamam xanım, biz sizi dinləyirik.
Axşamınız xeyir, salamlayıram, çox sağ olun, efirə qoşulursun. Mən bildirmək istəyirəm ki, 30 noyabr 2013-də Ağbaş rayonundan gələrkən, Bakıya dönərkən qəzaya düşmüşəm. Beyin travmaları almış həmin bir insanam da, ölümdən dirilmiş biriyəm. Hal-hazırda məhkəmə davam etsə də, qarşı tərəf, vuran tərəfin heç bir kömək yoxdur, sığorta şirkətindən xəbər yoxdur, vəkilimiz özü bizi aldada-aldada durubdur. Yəni ki, heç yerdə nə müalicəmə bir kömək yoxdur, nə idiyam, qan qusuram, mənə heç kim əl uzadan yoxdur. Mən hara müraciət edeyim?
Sizdə indi məhkəmə gedir, yoxsa istintaq gedir?
İstintaq başa çatıbdır deyilənə görə.
Sizdə xəsarətin dərəcəsi nədir sizə? Ağırdır, az ağırdır?
Ağır dərəcəli. Çünki beyin travmalarım, 8 beyin travmam var. 17 gün koma vəziyyətində reanimasiya şöbəsində yatmışam. Həmin vaxtı komada olarkən, reanimasiyada yatarkən qarşı tərəfin dərdləri, yalandan bizi aldatması, valideynlərimi nə bilim, hədələmək deyə, nə bilim, müxtəlif yollarından çıxardıq ki, gətirib Bakıda xəstəxanada yatırdacaqdı. Amma gətirib bizi məni atıb Bakıya, çıxıb gediblər. Heç yeri yatırmayıblar, nə yoxlanmamışam, nə bir şey, heç nə. Özümdə olmamışam mən. Öz adımı bilmədim məqamda da, əlimlə də ərizə yazdırıblar. Oruz tuturam hal-hazırki dövrdə, oruz ola-ola panlaşıram mən. Əlim çatmıyor ki, 102'ye zəng eləmişəm, 160 bilər, ora, bura, hər yeri zəng eləmişəm. Deyirəm, qanqı suram mən. Heç kim fikir vermiş, hər yaxşı sizi bilmədik. Çox sağdır.
Xanım, sizi yol hərəkəti qaydasının pozmaqla sizə xəsarət yetən sürücü barəsində Cinayət Məcəlləsinin 263 bir maddəsi ilə deməli cinayət işi başlayıblar. Orada da 3 ilə qədərdir. Az ağır və ağır bədən xəsarəti yetiriləndə 3 ilə qədər həbs cəzası və yaxud həbs cəzası nəzərdə tutulur. Yəni ki, onun əməlinə görə onun haqqında cinayət işi qaldırıb işi verəcəklər məhkəməyə. Amma sürücü, yəni sizə qarşı cinayət törədən sürücü onun cəzasının yüngülləşməsini istəyirsə, o ziyanı ödəməlidir. Yəni sizə dəymiş ziyanı ödəməlidir, vaxtında sizə dəyməlidir, sizə dərmanla təmin eləməlidir. İstəyirsə gələcəkdə məhkəmə bunun deməli əməlini yüngülləşdirici hal kimi qiymətləndirsin. Əgər o bəli, qulaq asın. Əgər sürücü məhkəməyə qədər sizə yaxınlaşmırsa, sizə salam da vermirsə, sizə bir yardım eləmirsə, o belə halda onu cəza verərkən bunu nəzərə alacaqlar. Bunun üçün siz həm istintaqda, həm məhkəmədə mülki iddia qaldırmalısınız. Məsələn, sizə dəymiş ziyan, nə qədər dərman alınıb, nə qədər sarğı materialları alınıb, nə qədər siz əmək qabiliyyətinizi itirmişsiniz, bunların hamısını mülki iddia qaydasında həm istintaqda, həm də məhkəmədə hakimə təqdim edirsiniz və o məbləğ şəklində, pul şəklində ona verilmiş cəza ilə bərabər həm də bu mülkü iddia da, məbləğ də ondan alına bilər. Hal-hazırda o sizə əgər dəymirsə, əgər sizə qulluq göstərmirsə, bunu ona məcbur eləmək olmaz. Onu ancaq cəza verən zaman hakim soruşar sizdən. Sizin şikayətiniz varmı? Siz deyəcəksiniz, bəli şikayətim var, çünki o mənə dəymiş ziyanı ödəməyib və mənə heç salam da vermir. Onda hakim ona kömək çətin eləyə və ona deməli ən ağır cəza həmin maddədə nəzərdə tutulmuş həm cəzanı verə bilər, həm də sizə dəymiş nə qədər ki maddi ziyan var, nə qədər ki siz əzab əziyyət çəkmişsiniz, nə qədər mənəvi maddi ziyan çəkmişsiniz, mülki iddia qaydasında.
Mən sizi kəsirəm, çox xahiş edirəm, bağışlayın, üzr istəyirəm. Mən özüm, özümdə olmayan müddətdə gəlib məndən əlimdən ərizə yazdırıb götürüblər özlərinə təhsilən şəkildə. 27 fevralda da məhkəmə olub, 3-cü ayın tamamında məhkəmə olub. Məhkəməyə qədər heç saymayıblar məni.
Məhkəmə olub?
Yaxınlanmayıblar, nə müalicəmə, nə də ki, məni insan sırasında tutmayıblar. Universitetdən qovmaq
əlimdən. Elə bir bayaq dediniz istintaqda da axı, məhkəməni demədiniz axı.
Məhkəmə olubdur, apellyasiyada, şəkil apellyasiyası başa çatıbdır, uca baş bura ali məhkəməyə göndərilibdir. Mənə gülə-gülə üzümə deyirlər ki, buran tərəf, siz aydın necə yola vermişik, necə məhkəməni alırıq, ala bilirik bizim adamlarımız var.
İndi sizin də qulaq asın mənə. İndi siz öz ərizəniz, öz xəttinizlə ərizə yazmışsınız ki, mənim şikayətim yoxdur. Amma indi məhkəmə də buna baxıb, ona cəza, nə qədər cəza veriblər ona?
2 il icbari iş veriblər, il yarımda maşın sürməkdən azad ediblər. Amma mən öz gözlərimdən görmüşəm ki, o maşın sürməkdən...
Məhkəmə baxdı. Hansı rayon məhkəməsi baxdın?
Ağdaş rayon məhkəməsi.
Ağdaş rayon məhkəməsi.
Ağdaş rayon məhkəməsi. Ramin müəllim var. Ramin Paşayev var, suğorta müdiri. Qəşək rüşvət alır. Şirazi soyadını bilmədiyim müstəntiq var. Qəşək çəti də var onun. Qəşəs oradan rüşvət alıb da yığıb da cibinə, ona görə də işi yüngülləşdirib verib də, amma mənim zədələrimi heç bir yüngülləşdirəmiyib. Mənim o maşınımın...
Yox, o zədələr, ay xanım, o zədələri mən sizə yenə deyirəm. Məhkəmə zamanı sizin mülkü iddianıza baxılmıyıbsa, siz ayrıca zədə demirsiniz, o zədə etmir. O zədənin cinayətə dəxili yoxdur. Yəni ona cinayət cəzasını az veriblər. Siz ona əl çəkin, artıq siz onu bağışlamışsınız. Amma onun sizə vurduğunu ziyan ki yoxdur, zədə deyir sizə, dərman deyir sizə. Onu ayrıca gedin rayon məhkəməsinə, dəymiş ziyanın, səhhətə dəymiş ziyanının dilət deyirlər, səhətə dəymiş ziyanını ondan tələb elin təzədən. Verin məhkəməyə, pul şəklində məcbur elin ki, sizi müalicə eləsin. Bunu siz ala bilərsiniz. Siz bilirsiniz nə təhər xanım, bayaq mən sizə dedim, başa saldım. Dedim ki, cinayət eləyib, hökumət onu cinayət məcəlləsinə uyğun iş verəcək. Deyirsiniz, 2 il işbari verib. Amma bunun mülki iddia tərəfi var. Mülki iddia tərəfini sizin əlinizə heç kim almır. İndi məhkəmə qutardı, indi bağışlamışsınız da, indi gec aladıblar sizi, başa düşdüm. İndi istəyirsinizsə, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından şikayət edin Ali Məhkəməyə, 3 il iş verin. Yox, heç ehtiyac da yoxdur. Sadəcə olaraq, o xəstəlik kağızları ki, yoxdur, nə qədər sizə ziyan dəyib, onu iddia formasına verin məhkəməyə, təzən Ağdaş məhkəməsinə. İkinci iddia qaldırın. Onu eləmək mümkündür. Sağ olun, bax, bundan başqa bir
sizə kömək edirik. Zəng etdiyinizə görə, əzizləyicilər, sualınız varsa 4677 42-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun, Camal bəyə sualınızı bildirin. Belə imkanınız yoxsa o zaman efirə çarəsi azalıq radiosu.az internet ünvanınıza sualınızı yazılı şəkildə göndərin və hazırda görək əgər telefon xəttində dinləyici yoxdursa, keçək forma gəlmiş suallara. Yoxdur. Və Hüsnəyə xanım yazır ki, Mülki Prosessual Məcəllənin 306.4-cü maddəsində qeyd olunur ki, xüsusi icraat qaydasında işlərə baxarkən məhkəməyə aid hüquq haqqında mübahisənin olduğu müəyyən edilərsə, hakim ərzənin baxılmamış saxlanılması haqqında qərarda çıxarır və maraqlı şəxslərə onların ümumi əsaslarla iddia vermək hüququnu izah edir. Zəhmət olmasa izah edərdiniz. Burada məhkəməyə aid hüquq haqqında mübahisə deyiləndə nə, hansı mübahisələr başa düşülür?
Məhkəmə təkcə mübahisələrə baxmır. Məhkəmədə məsələn hüquqi əhəmiyyətli faktların müəyyən edilməsi ilə əlaqədar və hər hansı bir elə mübahisəsiz məsələlər də olur. Faktların müəyyən edilməsi. Məsələn tutalım ki, hər hansı bir hüquqi əhəmiyyətli faktı müəyyən edən məhkəmə iddia ərizəsindən məhkəmə prosesi zamanı məlum olur ki, burada mübahisə var. Mübahisə olan zaman məhkəmə tərəfə həmin ərizəni baxılmamış saxlayır və tərəfə müraciət edib bildirir ki, siz ümumi əsaslarla iddia qaldıra bilərsiniz. Çünki xüsusi iddia icraatı qaydasında cavabdeh olmur. Xüsusi iddia icraatı qaydasında cavabdeh olmur. Olur ərizəçi və maraqlı şəxs. Bizim bəzi hüquq şanslarımız maraqlı şəxs deyəndə elə cavabdeh kimi də göstərirlər. Üçüncü şəxs kimi, hamı maraqlı şəxs kimi. Marağını toxunan şəxsin, şəxs ola bilər cavabdeh. Ümumiyyətlə, marağına toxunan olan şəxs ola bilər iddiaçı, cavabdeh. Üçüncü şəxs, mülki iddiaçı, mülki cavabdeh. Bu xüsusi iddia icraatı qaydasında deyirəm, iddiaçı olmur, olur ərizəçi və maraqlı şəxs. Məsələn, mən istəyirəm ölüm faktının müəyyən edilməsini. Bunun üçün ərizəçi oluram, maraqlı şəxs olur qeydiyyat idarəsi. Amma iş prosesində əgər mübahisə yaranırsa, üzə artıq biz deməli məhkəmə müraciət edir, deyir ki, ümumi əsaslarla bunu qaldırım, çünki mübahisə var. Bəli, orada olur iddiaçı və cavabdeh.
Hansı mübahisələr başa düşülür?
Məsələn, bizdə indi bir iş var, kooperativ evinə əlaqədərdir. Kooperativ evi birinə satıblar 2 saylı mənzil adından. Sonra onu təzədən düzəldi belə 3 saylı, yəni bir evi 2 mənzil 2 hissəyə bölüblər. Birinci pulu ödəyən şəxs gəlib görüb ki, o pulu ödəyəsə də həmin mənzil bu mənzil həmin mənzildir. Bu mənzil 2 hissəyə bölünüb. İndi məcbur eləyir ki, bu mənzil hələ həmin 2 saylı mənzildir. Buna deyirlər, yox, bu 3 saylı mənzildir. O yazıb xahiş edirəm, həmin hazırki mövcud 3 saylı mənzilin 2 saylı mənzil olma faktı müəyyən olunsun. Yəni ki 2-dir. Ondan sonra deyir ki, fələnkət çıxarılsın. Acı çıxarılsın üçün mübahisədir. Belə halda, məhkəmə ərizəçiyə müraciət edir ki, burada mübahisə var, çıxarılsın deyirsən. Deməli, iddiaçı cavabdeh olmalıdır. Təzə ərizə dəyişdirilir, iddiaçı olur həmən iddiaçı, cavabdeh olur kooperativ sədri. Üçüncü şəxslər fələnkəsi olur. Bax, belə halda, xanım onu bilmək istəyir.
Aydındır, belə bir sual var. Bacım 18 yaşı tamam olmadığına görə atamın sağlığında ona pensiya verirdilər. Amma atam mart ayında rəhmətə getdi və biz bu barədə həmin yerə məlumat vermək lazım olduğunu bilmirdik. 4 ay ərzində pensiyanı almışıq. İndi isə aldığımız məbləği bir dəfəlik ödəmə şəklində geri qaytarmağımızı tələb edirlər. Heç birimiz işləmirik və borcu qaytarmaq imkanımız yoxdur. Bu halda hüquqi prosedur necə olmalıdır? Mənə nə məsləhət verir?
Düzgün hesablanmadan verilmiş əmək pensiya qaytarılmalıdır geri. Ümumi qaydada borclu çıxır da. Yəni,
yəni pensiya ay-bay ödənilibsə, deməli bunlar yəni, qaytara bilərlər mi onu?
Ya, indi ümumi qaydada. İndi o adam nə qədər alıbsa, imkanı yoxsa qaytarmağa, əgər iddia qaldırırsa, həmən bu idarə sosial təminə, əmək sosial müdafiə şöbəsi bir dəfə ödə bilmirsə, heç kim ondan bir dəfə ödəməyini tələb eləmir ki. Hissə-hissə ödəmək olar. Əgər hissə-hissə ödəmə imkanı yoxsa məhkəmə müraciət eləyir, məhkəmə onun icra usulunu dəyişir və hissə-hissə
adi əlimatik. Təşəkkür edirəm, əzizləyicilər. Sualınız varsa, hələ ki efirdəyik, 436-77-42-yə zəng edin, Camal bəyə sualınızı bildirin. Hazırda Allahverdi bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Allahverdi bəy. Allahverdi bəy, dinləyirik sizi. Alo. Ümumiyyətlə səs yoxdur. Heç bir səs yoxdur. Allah verdi bəy, arada səs gəldi, kəsildi. Aha. Allah verdi bəy.
Bəli.
Axşamınız xeyir olsun.
Salam eləkim, axşamınız xeyir olsun.
Aha, 2 gündür yazırsınız mənə və mən düşündüm ki, sizin deyəsən vəkillə məsləhətləşməyə ehtiyacınız var. Səsdə problem var. Xahiş edirəm səs rejissorundan. Öz səsimdə də və dinləyicinin səsində də gah gedir, gah gəlir səs. Allah verdi bəy, dinləyirsiniz?
Bəli, bəli, dinləyirəm.
Buyurun, ola bilsin qulaqcıqdadır problem. Buyurun, dinləyirik.
Salam verişim, salam deyirəm. Axşamınız xeyir olsun. Narahatlığa görə gəyib üzrlü sayasınız. Mənim iki əlim sınıb, saat yəni 8-9-da işləmiş radələrində. Mən 8-də iki təhvil vermişəm isməni. Evə gələrkən Beynəlxalq Bankın Suraxana rayon filialında Əmirzan qəsəbəsində yerləşən bank var. Orada yəni zəncir vırıblar bardurun üstündən, bankomatın yanına. Yəni qanunla olmamalıdır. Orada yəni raşotka olsaydı daha yaxşı olardı. Mən indi orada yıxılmışam, xəsarət almışam. İki əlim də sınıb da mənim. İndi mən bilmək istəyərdim. Yəni mən müraciət ünvanlamışam Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Oradan mənə cavab gəlib ki, yəni bu sizə şamil olunmur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci ildə 28 fevral tarixində 27 nömrəli bir qərarı olub. Həmən qərarda qeyd olunur ki, işə gedərkən və gələrkən. Burada yəni vaxt qoyulmayıb. Neçə saat ərzində, neçə dəqiqə ərzində. Sadəcə bunlar indi mənim üçün burada bu məsələni qaldırır ki, yəni deyir, siz əgər yəni idarənin istifadəsində olan marşruttan istifadə eləsəydiniz, yaxud idarənin müqabiləsi olan bir nəqliyyatdan istifadə eləsəydiniz, bu yəni işdə olan bir bədbaxt hadisə kimi sayıla bilərdi. İndi bu nə dərəcədə düzdür, düzdür, mən möhtərəm hörmətli vəkildən bir istəyərdim, öyrənəm.
Telefon yəni, xəttində qalın, Cəmal bəy, buyurun.
Ümumiyyətlə, əmək xəsarəti iş prosesində olur. Bircə işə gedərkən və işə işdən gələrkən, qaydarkən. Bəli, hələ Sovet dövründə bu mübahisəli məsələdir. Bir cür müəlliflər deyirlər ki, bu idarənin, eşidirsiniz məni, müəllim?
Bəli, bəli, bəli.
İdarənin maşınında gedib gəlmək, sonra da məlum oldu ki, idarələr var, heç onların maşınları yoxdur, amma elə yollardan, bax sizin dediyiniz şəraitdə xəsarət alanlar var. Sonradan məsələlər elə qalxdı ki, yəni ki, işdən saat neçədə çıxır, adam var saat 5-də işdən çıxır, evə gedir saat 10-da. Onda məsələn hardasa bir yerdə yıxılır məsəl üçün. Bunun üçün də araşdırılma indi bu akt ki bağlanmalıdır. Hər bir halda akt bağlanmalıdır, müraciət edilməlidir. İdarənin də təhlükəsizlik texnikasına məşğul olan bu injenerləri ümumiyyətlə akt bağlanmalıdır ki, bu işdən hansı vaxtda ketib, hansı vaxtda gəlib. O nəqliyyat vasitəsi olmasa da müəyyən eləmək lazımdır ki, bu həqiqətən də bilavası işdən çıxarkən bu xəsarəti alıb, yoxsa yox. O vaxt məhdudiyyəti, vaxt söhbəti var. Orada neçə saat, neçə dəqiqə ərzində. Bu bir. Digər bir tərəfdən sizin iddianız ola bilər, eyni zamanda həmən o bariyeri orada düzələn yerli icra hakimiyyəti orqanlarıdır. İndi ayrı-ayrı bizdə.
Allah köməyiniz olsun. Buna da istəyirəm.
Ayrı, çünki bizdə praktikada olub belə, ayrıca yolları düzgün döşəmədiyi üçün yollar nazirini məhkəmə vermişlər. Məhkəmə hətta qərar da çıxartmışdı onlara qarşı.
İndi Allah verdi bəyə ödəmədilər mi?
Hər bir halda sizin o bədənə bu sizə dəymiş xəsarət sizin təqsiri üzündən olmadı. Məsələn idarədə bədənə dəymiş UVÇ deyirlər də bədbəxt hadisə zamanı eyni zamanda təhlükəsizlik texnikası riayət olunmadığı üçün deməli həmin o müəssisənin idarə müəssisənin o işlə məşğul olan mühəndisi hətta o rəhbərliyi hətta cinayət məsuliyyətindən cəlb oluna bilər. Amma elə hal olur ki işçinin özünün təqsiri üzündən olan hallar var. Amma işdən gedəndə, işə gələndə bilinmir axı işçinin təqsiri yüzündən oldu, yoxsa orada nəsə. Amma o bariyer ki, düzəldirib orada, hər halda bununla da əlaqədar. İndi oru hər hansı bir, məsələn, adıcı asfalt çəkəndə, yol çəkəndə bu müvafiq icra hakimiyyətinin sərəncamı olur ki, yaşıllaşdırma ilə əlaqədar falan-falan yerdə, məsələn, dəmir salınsın, düşüq. Əgər belə bir sərəncam yoxsa, deməli o bariyerin orada salınması özü qanunsuzdur. Və o bariyeri, onda dəmiri, o setkanı, o dəmiri, zənciri kim ora düzəldibsə, hansı əsaslarla, əgər bu qanunsuz əldə olunubsa, edilibsə, bunun əlaqədar siz onlardan da sizə dəymiş ziyanı tələb edə bilərsiniz.
Amma işlədiyi yerdən də ala bilər.
İşlədiyin yerdə, yenə deyirəm, baxır saat neçədə olub. İşdən gedəndə iş, o nəqliyyat vasitələri, indi o məsələ mən razılaşmıram, nəqliyyat vasitələri indi çox yerlərdə nəqliyyat var, amma qanunda yazılıb işə gedərkən və işdən qayıdarkən. Amma yenə deyirəm, saat 5-də işdən qayıdan şəxs saat 10-da xəsarət alırsa, Bu işdən getirib işə gəlmək olmaz.
Allah verdi bəy, işdən necə də çıxmışdınız? Hə.
Mən saat 8-də 12 saatlıq işdə isməni təhvil vermişəm. Öz maşınla gəlmişəm. Ardasa bir 10-15 dəqiqə keçib də bunun üstündən.
Beynəlxalq
bankın qabağında saxlamışam maşını. Orada
i̇şdən
da belə
qayıdarkən aydındır. Yəni 15 dəqiqə arası.
O əsaslanmalıdır. O araşdırılmalıdır. Bu araşdırma sizin əgər bədəninizdə xəsarət qolunsunuzsa, adicə polisə də ərizə versəniz, bu bədbəxt hadisə.
Amma üstündən nə qədər keçib hadisəni?
Çünki siz qolunuz yıxıldınız, ayaq qolunuz sındı. Hər bir halda gedirsiniz, təcili yardım maşını çağırırsınız və ya həkimə müraciət elədi. Həkim bilavası baxdı, polisə xəbər verir. Polis baxır, görür ki, bu bədbəxt hadisədir və cinayət işi başlamadan rədd edir, deyir bədbəxt hadisədə odur ki, yəni heç bir şəxsin təqsiri olmadan dəymiş xəsarət. Amma yəni yenə də deyirəm, hər bir halda sizin yerə yıxılmağınız cinayət məsuliyyəti yarada bilməz.
Amma indi sübut etməlidir də. Üstündən nə qədər vaxt keçir?
Amma mülki məsələ yəni.
Ayın 11-i olub keçən ayın 11-i səhər saat 9-da.
Bir ay keçib üstündən.
Fərqi yoxdur. Sübut edə bilər. Elə niyə sübut eləmir ki?
Yəni bankomatda orada
sadəcə sübut elə bilsəsəniz
kamera olur, müşahidə kamerası olur.
Yenə deyirəm, biz əvvəla görün ki, o dəmiri, o zənciri kim ora salıb və hansı məqsədlərlə icazəsi olub yoxsa yox. Çünki yəqin əvvəllər görmüsüz, görmüşdünüz o zənciri siz.
Yox, əvvəl düzü mən heç diqqət yetirməmişdim. Hmm. Çünki kənarla gedib gələn olmuşam. Bu səbəbə prosta belə oldu ki, mən maşını ki, yolun o yüzünü saxladım.
Aydındır. Deməli, edə bilərsiniz, Allah verdi bəy, sübutlar toplasanız.
Sizin, əgər sizin müəssisəniz sizə dəymiş yanı, bədbəxt hadisəni əgər sənədləşdirmişsə, müəssisəni məhkəməyə verə bilərsiniz. Vermişsiniz?
Mən indi elə hazırlaşıram, sənədlə toplayacaq, yəni, həmin anda özümdə olmamışam,
birinci,
yəni aktlaşdırmağa.
Aktlaşdırmağa ərizə ilə müraciət edirsiniz. Aktlaşdırma elə olur ki, yəni ki, o akt bağlayırlar dərhal. Akt olmayanda siz məhkəməyə müraciət edirsiniz. Düzdür, müraciət edirsiniz ki, mən bədbəxt hadisə almışam işə, işdən gələndə. Xahiş edirəm, sənədləşdirirsiniz, sənədləşdirin bir bədbəxt hadisə kimi. Sizə imtina eləyəndə, indi onun həmkarı var, bayaq dediyim kimi. Hamı sizə imtina eləyəndə, bu da əmək mübahisəsinin bir yoludur. Bax, kollektiv bu fərdi əmək mübahisəsi kimi gedir.
Bax, bayaq... İnşallah, mənim vaxtınız bir neçə dəqiqə vaxtı uzalır. Yəni, efirdir, indi düşmüşük efirə. Deməli, mənim qızım işdən ixtisara düşüb, Azərqaz tərəfindən də, sonra Xanqaz istismar sahəsində çalışırıq. Mən də, yəni qızım da. Mən imtahan verdim, yəni kestilər, tezdən bərpa olundum. İndi qızım ancaq ixtisası tamam şey oldu da, yəni ixtisar oldu. İndi mən müraciət eləmişəm məhkəməyə, inşallah ayın 23-də məhkəmə olacaq. Ayın 11-də yəni baxış idi, hazırlıq. Ayın 23-ünə indi Allah qoysa təyin ediblər məhkəməni. Mən bir şey bilmək istəyərdim ki, yəni orada qərar qəbul olunub ki, yəni həmkarlar razılıq verib bu işə. Yəni Dövlət Neft Şirkəti balaca bir qurum deyil də, biz də Dövlət Neft Şirkətinin tərkibindəyik. Neft şirkəti qərar verir ki, yəni bütün regionda, bütün Bakı şəhəri hamısı da qaz istismar sahəsi olmur, qaz xidməti sayılır. Yəni qaz xidməti sayılırsa struktur dəyişilir də burada tamam. Biz də işdən çıxanda ərizə yazmalıyıq, işə girəndə ərizə yazmalıyıq. Bizdə belə bir şey olmadı. Biz elə belə saxladılar. Yəni burada daşoxma söhbət zadı var da biz getdik. İndi bu günlər mən oradan vəsiqə almışam. Əgər də oradan struktur dəyişilirsə, qaz xidməti sayılırsa, niyə belə bizim rəis elə bu gün də Petatın qaz istismar sahəsinin adından vurur? Yəni sizin, bu nə dərəcədə düzgündür?
Sizin şikayətiniz daha doğrusu, sizin soruşmaq istədiyiniz budur ki, sizin qızınız ştat deməli Sakraşenə düşüb də, yəni ixtisara düşmək düzgündür yoxsa yox, beləmi?
Bəli.
Bir siz o ixtisara düşmək istehsalat zərurətindən doğur da. Yəni ki, istehsalat sahəsində elədir ki, istehsalat sahəsinə məsələn çox vaxt məhkəmə də müdaxilə edə bilmir çox hallarda. Düzdür, məhkəmə mübahisə olanda əmək qanunvericiliyini əsas tutur, Nazirlər Kabinetinin qərarlarını əsas tutur və s. normativ aktları əsas tutur. Amma ixtisara düşən zaman ayrı-ayrı kateqoriyaların ixtisara düşməsi nəticəsində o istehsalat zərurətində doğulduğu üçün çox vaxt vətəndaş, işçi bunu öz xeyrinə həll edə bilmir. Niyə? Çünki qoyulur qabağında ki, məsələn 5 dənə işçi var, onun ikisi mənə lazımdır, üçü mənə lazım deyil, çünki mən artıq maaş vermək istəmirəm. Və yaxud elə hal olur ki, işçinin iş yeri ixtisara düşür. Eləsi olur ki, ümumiyyətlə 5 işçidən ikisi ixtisara düşür. Burada başqa-başqa sözlərdir. Bir mütəxəssis kimi, məsələn, görürsən 2 nəfər düşür, 3 nəfər işləməlidir. Amma burada bunların hüquqları eyni olanda, yəni bunların üstünlük cəhətində yoxlanılanda, görürsünüz ki, belə halda üstünlük məsələsi var. Məsələn, kim ailənin yeganə karmelitidir, ailənin yeganə dolandırandıdır, kim demə şəhid ailəsidir və s. hallardır. Yəni iki nəfər lazım olanda, biri çıxarılanda bunları necə deyirlər, götür-qoy eləyirlər, araşdırırlar, çap-çürük eləyirlər, kobud desək. Ondan sonra biri saxlanır. Amma istisalat zəruriyyəti əgər sübut olunsa ki, bəli, istisalatda bu şəxs artıq deməli necə deyirlər, bizdə yəni ki bu lazımsız bir mütəxəssisdir, onda məni çağırırlar, ona digər iş təklif edirlər. Digər iş təklif eləyəndə əgər digər işə getməyən şəxs bunu deməli 2 aylıq, 2 aylıq və 3 aylıq, hətta 5 aylıq deməli elə hal olur ki, işçi 2 qabaq ixtisarı düşəndə işçi 2 ay qabaq xəbərdarlıq olunur. Amma işçi 2 ay işləyir. Elə işçi var ki, deyir mənə bir gün xəbərdarlıq eləmişsənsə 2 aylığın pulunu verir və 2 ay ərzində işçi özünə əlavə iş tapa bilmirsə 3 ayın pulunu verirlər.
Konkretləşdirə bilərikmi?
Konkret budur ki, işdə işçinin başqa... işdə iş prosesində ixtisara düşməsi sırf istisalat zərurətindən irəli doğulduğu üçün deməli bunu çox vaxtı
Çox sağ olun, təşəkkür
edirik. Allah verdi bəy, zəng etdiyinizə görə. Əzizləyicilər, hazırda Əminə xanım telefon xəttindədir, onu dinləyək. Mən sizə xatırladıram ki 15 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var, 436-77-42 xidmətinizdədir. Sualınız varsa buyurun. Əminə xanım, buyurun, dinləyirik sizi.
Salam.
Salam Əminə xanım.
Bəli, mən sualım sırf bu axşam saatlarında aparılan tikintilərlə bağlıdır ki,
bəli,
bizim ərazidə də hal-hazırda bu əvvəl də olub, indi də var və bundan da sakinlər çox bərk narahatdır. Və gecə istənilən ağır tonajlı texnikanın bu cür hərəkəti, işləməsi, səs-küy çox möhkəm narahatçılıq yaradır. Burada xəstələr var, uşaqlar var. Ondan sonra hər insanlar, hər iş edən insanlar var. Bu nə dərəcə düzgündür? Bunun necə bunun öhdəsindən gəlmək olar? Yəni, bu məsələ necə? Yəni, sakinlər rahatçılıq tapa bilər bu problemin həllində.
Bilirsiniz, deməli, gecə saat 11-dən sonra ümumiyyətlə insan əhali yaşayan ərazidə artıq səs-küyə yol verilmir. Maşınların siqnallarıdır, hətta qonşuların bir-birini narahat eləməsi, xüsusən də iri tonlarda maşınların gecə səhərdən işləməsi və bilirsiniz, şəhər sahibi qanunlarına, qaydalarına görə ümumiyyətlə inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən belə hallara yol verilə bilməz, çünki bu inzibati xəta sayılır. Belə halda şəhər orqanları, eləcə də şəhər orqanları müvafiq strukturları hərcə ilə və yaxud da aqlaşdırma yolu ilə bu şəxslər cərimələnməlidir və onlara şəhərin işin günün müəyyən vaxtında, yəni ki, əhalinin istirahat eləmədiyi vaxtlarda iş görülməsini tövsiyə edə bilərlər. Hər bir halda insanların gecə yatdığı vaxtda, xəstənin nə tər deyərlər, insanların narahat olduğu vaxtda belə işlərin aparması qanunsuzdur.
Yəni axşam saat 8-dən səhər saat 7-yədək.
Və vəzifəli şəxs belə işlərdə çox küllü miqdarda cərimələnə bilər. Bunun üçün o tikinti həyata keçirən sifarişçi, eləcə də iş icraçısından tutmuş da həmən o texnikanı işlədən işçiyə kimi cərimələnməlidir. Bunun sadəcə olaraq vətəndaşların şəhər rayon icra hakimiyyətləri orqanlarına yazılı ərizəsi lazımdır. Ərizənin əlaqədar
olan ərizənin
müraciət edilməlidir. Araşdırma aparılmalıdır, protokollaşdırılmalıdır və müvafiq inzibati tədbir görülməlidir. Şikayət olmayan dövrdə elə bilirlər ki, yəqin vətəndaşların şikayətləri yoxdur.
Şikayət edirlər Cəmal bəy, şikayət edir. Bu xanım bir neçə gün əvvəl də müraciət etmiş. Sadəcə şikayətlərinə baxan yoxdur.
Baxan yoxdur. Mən yenə də deyirəm, şikayət verirsiniz, 2 həftə gözləyirsiniz, şikayətinizə mütləq cavab verməlidirlər. Şikayətinizə cavab vermirlərsə, həmin vəzifəli şəxsə ki, şikayət eləmişsiniz, dalım ki, sabah icra hakimiyyətinə, onda sabah icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsinin, icra başçısının hərəkətindən məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Bəs birbaşa o tikintini aparan şirkəti sifarişçini məhkəməyə verə bilərlərmi?
Sifarişçini həyata keçirmək üçün sifarişi icazə verən orqan var. Yəni ki, dövlət orqanı var, şəhər orqanları var. Bunlar vətəndaşların sakitçiliyə, deməli, nətərə vətəndaşların rahat yaşaması üçün məsuliyyət daşıyırlar. Saha müvəkkili var, MİS-in rəisi var, bələdiyyəsi var və şəhər icra hakimiyyətinin orqanları var. Bunların bir vasitə vəzifəsidir. Sadəcə bunları müraciət eləməli lazımdır. Bunlar bu tədbiri görməlidirlər. Amma siz gəlib o şəxslərə müraciət edib ondan təkbiyyətə dalaşan deyilsiniz. Siz orqanlara müraciət eləməlisiniz.
Orqanlardan cavab almırlar.
Bu faktı araşdırıb müəyyənə eləməlidir və tədbir görməlidir. İnzibati xətadır bu. Yəni bu cərimələnməlidir. Bir dəfə, iki dəfə axırda cinayət məsuliyyəti yarada bilər.
Deməli, icra hakimiyyəti cavab vermiş, amma bu da bu vaxt aparan bir şeydir. İcra hakimiyyətinə müraciət elə, oradan cavab alınca, almayınca məhkəməyə icra hakimiyyəti ilə bağlı şikayət ver. Yəni bu tikinti də başa çatacaq.
Çatacaq.
Bu, yəni ki, bu mən yaşadığım ərazi hal-hazırda çay fabrikinin ətrafında söküntülər, qazıntı, gecə daşımaları, hamısı bu gecə baş verir. Yəni ki, burada hətta günün saatlarında da bu gecənin tikintilər var. Onlara heç bir etirazımız yoxdur. Amma bu gecə vaxtı belə bizə narahatçılıq törətməklərinə özlərini haqq
qalandırırlar. Yəni, həqiqətən də axşam saat 8-dən səhər saat 7-yə də ərazidə ağır texnikanın işləməsi binaların arasında çox belə qeyri-adi bir hadisədir.
Yəni, bilməzdir bunu.
Aydındır. Əminə xanım, hər halda hüquqşünas bildirdi. Siz yerli icra, ümumiyyətlə yerli icra hakimiyyətinə müraciət etmişsiniz bununla bağlı?
Etmişik, bəli.
Aa, yox, rəsmi müraciət etmişsiniz. Rəsmi.
Bəli, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə.
Cavab almışsınız.
Bilirsiniz, arada bu yeri deşirdilər. Bu bir müddət işlədi, bu söhbətdən sonra bir ay yarımdan sonra bu dayandı, bir üç gün. Üç gündən sonra həmin bu deməli...
Aydındır, Əminə xanım, icra hakimiyyətindən yazdığınız məktuba şikayətə cavab almışdınız?
Yox, gəlib sadəcə xəbərdarlıq eləmişdə, söhbət aparmışdı.
İndi bax, yəni, o həmin o yazılı şəkildə müraciət ediblər. Onun əsasında, amma cavab da almıyorlar. Bunlar necə icra hakimiyyətinə qarşı?
Cavab almıyorlarsa, şikayət eləndən 2 həftə ərzində o...
Rəsmi etmişdiniz, məktubla etmişdiniz?
Bəli, rəsmi məktubla, hətta polisin özünə...
Deməli, onda sizdə o qəbz olmalıdır. Məktubu göndərdiyiniz poçtdan sizə
məhkəmə
qəbz
müraciət edib, tikinti dayandıra...
Həmin qəbz sizdə qalıbsa... Məhkəmə
müraciət edib, xanım, tikinti dayandıra bilərsiniz bir müddət.
Müraciət eləyəndə məktublar, ərizələr qonşu binalardadır. Mən onlar haqqında məlumatım bir az azdır, amma var 100%. Çünki insanlar qoşulmuşdu, hamı zəng eləmişdi, çağırmışdı.
Aydındır, o məktubun qəbzi kimdədirsə, o məktubun üzərinə bir ərizə yazacaqsınız, sakinlər imza atacaq və məhkəməyə müraciət edəcəksiniz.
Çox şey eləmək, onlar sadəcə indi sizin işiniz deyil o, məsələn. Elə halda tikintini dayandırmaq da olar, tikintinin qanun sərəncamını tələb eləmək olar, ümumiyyətlə sərəncamın ləğvini də qoymaq olar. Çünki müəyyən orada məsafə var. O məsafədən yaxın məsafədə tikinti apara bilməz.
Amma bu,
çox kommunikasiyalar məhv olur, sizə ziyan dəyir. Ən asan yolu sadəcə olaraq, yenə də deyirəm, müraciət eləmək lazımdır. Rayon icra strukturlarına qəbuluna gedib, onların cavab müraciət eləmək lazımdır. Əgər rayon icra strukturları baxdı, tədbir görmürlərsə, vəzifəli şəxsin qanunsuz hərəkətinə şikayət eləmək
lazımdır. Amma çox sağ olun, Əminə xanım, təşəkkür edirəm zəng etdiyinizə görə və adamları sadəcə bu dəqiqə sizin dediyiniz məsələlər yox. Çünki özləri də bilirlər, onlardan ötürü ər çatmaz bir şeydir. Sadəcə başqalarının sakitliyi lazımdır ki,
bu işlərin... İri tonlajlı maşınlar gəlib, bütün kanalizasiya partiyib, su axır.
Bəli, bəli. Və Zülfüqar bəy telefon xəttindədir, bu sonuncu dinləyicidir telefon xəttində. Axşamınız xeyir olsun, Zülfüqar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mənim Binəqədi rayonu Binəqədi qəsəbəsində 2 tot torpaq almışam. 2007-ci ildə bələdiyə verib, köhnə tarixindəndir. Orada indi hal-hazırda bir tikili tikmək istəyirik. Deyir, o da olmasa tüsü çıxmaz. Belə bir el arasında söz gəlir ki, təzə gələn icra başçısı bir mərtəbə üçün 5000 manat, 2 mərtəbə üçün 10000, 3 mərtəbə üçün 15000 manat pul istəyir. Ev tikmək üçün bizim o pul hal-hazırda pulumuz olmadığına görə, yəni 5000 manat pulumuz var, onda biz cızmaqara nəsə bir qaraltı eləmək istəyirik. Siz hüquqşünasdan bir məsləhət dedik ki, yəni onun torpağının sənədi var, bələdiyə verib ki, burada hər hansı bir tikili aparmaq üçün, onu biz tikinti aparmaq üçün qanunlu proseduru izah eləyə bizə. Bir də ki, təzə bir qanun deyir, çıxıb ki, bir pəncərə sistemi fərdi evlərin tikintisi haqqında o haqqda bir məlumat vermək istəyərdim. Və sonra bir nömrə elə sizdə qalır, mən siz zəng eləyəsiniz, hüquqşünasın nömrəsini bizə verəsiniz. Sonra elə bizə bir hüquqi yardım göstərə, bir qabağa düşə bələdçi kimi ki, bu maniyələri aşmağa, bariyerləri aşmağa.
Sizin də zəhmət olmasa, hələlik sualınızı verin vəkilə, çünki vaxtımız da bitir.
Suallarımı verdim də.
Sualı verdi,
yəni, buyurun, aydın deyil.
Yəni ki, ümumiyyətlə, bələdiyə yaşayış sahəsini tikməyə...
Davam edin, o bizi dinləyir.
Yaşayış sahələrinin, yəni tikintini aparmağa bələdiyə icazə vermir. Yəni, tikilinin aparılmasını rayon yerli icra orqanları, Bakı şəhər icra orqanları belə sərəncamına icazə verə bilər, tikilinin aparılmasına əlaqədar. Sadəcə bələdiyyə torpaq ayıra bilər müəyyən bir məqsədlər üçün. Həyat yanı saha dediyimiz saha ayrılır, icarəyə verilir və yaşayış sahəsi tikmək üçün torpaq ayıra bilər. Torpağın sənədləşdirməsini bələdiyyə həyata keçirir və torpaq, dövlət torpaq və xəritə çəkmə deməli, komitəsi və onun yerdəki şöbələri həyata keçirirlər. Amma tikilin həyata keçirməsi, layihə, smeta, bunların hamısı rayon icra hakimiyyətinin memarlıq arxitektorları həyata keçirirlər. İndi müəllim dedi ki, orada işlədiyimə görə təzə icra başçısı, amma təzə reyestr haqqında qanundan deməli təzə dəyişikliklə əlaqədar müəyyən tikililərə görə artıq icazə verilir. Ayrıca icazə tələb olunmur da 12 metrə qədər tikililərin aparılmasında icazə artıq ayrıca icazə tələb olunmur. Amma bu demək deyil ki, hamı gedib evdə ev tikə bilər. Evlərin torpaq sahəsində, yaşayış sahəsində tikmək üçün mütləq bu layihə sənədləri tətbiq olunmalıdır. Plan eskiz tərtib olunmalıdır, rayon icra hakimiyyətinin təsdiqinə verilməlidir. Bunun üçün hökmə icra alınmalıdır. İndi icra alanda müəyyən əyintilərə müəyyən qanunsuzluqları yol verirlər, müəyyən pullar tələb edirlər, rüşvətlər tələb edirlər. Bu sadəcə qanunda belə şey yoxdur, hələ bildiyiniz kimi. Amma müəyyən qanunda o dəyişiklik dediyiniz sadəcə müəyyən mərtəbədən sonra xüsusi icra tələb olunur. O müəyyən mərtəbəyə qədər, dediyim o 12 metrə qədər xüsusi razılıq tələb olunmur. Amma smeta, mənzilin evin smetası, onun çirtücünü, planını təsdiqə verilib, təzədən tikintiyə başlamaq olar.
Təşəkkür edirəm və bir-iki dəqiqəmiz qalıb, bir-iki sual oxuyaq. Eldar yazır ki, salam, rayonun icra şöbəsi qətnaməni icra etmirsə, İnzibati İqtisad Məhkəməsi icrası haqqında, hər hansı, icraçı haqqında hər hansı bir tədbir görə bilərmi? Buyurun.
İcraçı, məhkəmə icraçısı əgər məhkəmənin qərar qətnaməsini qərardadını icra eləmirsə onun hərəkətlərindən vəzifəli şəxsin qanunsuz hərəkətində şikayət verilə bilər İnzibati İqtisad Məhkəməsinə və bu deməli İnzibati İqtisad Məhkəməsi icraçının deməli hərəkətlərinə qiymət verib onu məcbur edə bilər. Amma ondan əlavə icraçının hərəkətindən Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarının icraçı baş idarəsində şikayət eləmə olur.
Aha. Salam, mənzilin mülkiyyətçisi dünyasını dəyişdiyi zaman mənzili ailə üzvlərindən birinin mülkiyyətinə keçirmək üçün hansı sənədlər tələb olunur? Bu axırıncı sualımızdır. Buyurun.
Mülkiyyətçi ölməzdən qabaq öz əmlakını ancaq bağışlama yolundan keçirə bilər. Bir də vəsiyyətnamə yaza bilər. Əgər keçirmək istəyirsə sağlığında, onun mülkiyyətinə vermək istəyirlər də, istəyirsə ailə üzvünə sata da bilər, ailə üzvünə bağışlaya da bilər. Amma bunun üçün digər ailə üzvlərinin ki, orada qeydiyyatda olan şəxslərin razılığı tələb olunur.
Vaxtımız yoxdursa biz sağollaşa bilərik. Aha. Təşəkkür edirəm sizə Cəmal bəy, gəldiniz və dinləyici suallarını cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, veriliş boyu verilişi mən təqdim etdim. Esmira Cavadova hər cümə axşamı axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişi olur və sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanmış bir verilişdə 4:07.41 gecə və gündüz sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Prodüserlərə və səs rejissoruna minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə də həmçinin salamat qalın.
Sağ olun, Esmira xanım.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerini, biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurmuşam?
İki qardaş ikisi də bir hərbiçilə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.